Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Subota je 28. septembar ili rujan 2013. Kao i obično, pred kraj sedmice u ovoj emisiji podsjećamo na najvažnije događaje proteklih dana. Ali prioritet imaju današnje vijesti, čiji pregled upravo slijedi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda jednoglasno je usvojilo rezoluciju o Siriji s detaljima o međunarodnom nadzoru zemlje i uništavanju hemijskog arsenala. Današnja istorijska rezolucija je prva vijest nade za Siriju nakon dosta vremena, rekao je nakon glasanja generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton pozdravila je usvajanje rezolucije o Siriji, navodeći da predstavlja veliki korak naprijed kao održivom i jedinstvenom međunarodnom odgovoru na krizu u Siriji. Human Rights Watch pak kritikovao je ovu rezoluciju, navodeći da nije učinjena pravda žrtvama hemijskih napada. Prije odlaska u Brisel teško da BH lideri mogu postići bilo kakav dogovor oko presude Sejdić-Finci, izjavio je novinarima predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija pred početak sjednice glavnog odbora ove stranke koja se danas održava u Mostaru. Lagumdžija je također naveo da su SDA i HDZ stalnim odgađanjima navodnog dogovora praktično zaustavili politički život u zemlji u posljednja tri mjeseca. Nevladine organizacije iz svih dijelova Bosne i Hercegovine okupljene u koaliciju Forum jednakosti zahtijevaju od BH političara da na predstojećem sastanku u Briselu 1. oktobra iznesu usaglašene stavove, načine i rokove u vezi sa hitnom provedbom odluke Suda za ljudska prava. Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini počinje utorak 1. oktobra. Građanima se upućuju pozivi da aktivno sudjeluju u izgradnji temelja za novi ekonomski i socijalni razvoj zemlje, koja prvi put u svojoj modernoj istoriji kao nezavisna i suverena organizuje popis stanovništva. Pristup informacijama i dalje je ograničen, konstatovao je Transparency International Bosne i Hercegovine u povodu 28. septembra, Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama. Ova organizacija je sačinila analizu na osnovu zahtjeva upućenih institucijama u Bosni i Hercegovini tokom ove godine. Crna Gora ostaje privržena vrijednostima i ciljevima Ujedinjenih nacija na putu ekonomskog napretka i uspješno provodi unutrašnje reforme kako bi ostvarila članstvo u Europskoj uniji, poručuje premijer Milo Đukanović govoreći na debati Generalne skupštine UN-a. Vijeće Europe ocijenilo je danas da je treća uzastopna zabrana Beogradskog prajda za žaljenje uz ocjenu da Srbija treba da drži pod kontrolom štetni huliganizam i netrpeljivost. Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ocijenio je također da zabrana parade ponosa djeluje naročito poražavajuće u svjetlu tek započetog procesa dubinske analize poglavlja koji se odnose na vladavinu prava u Srbiji. Novi snažan zemljotres pogodio je danas Pakistan. Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama ili šteti. Istu provinciju u utorak je pogodio zemljotres snage 7,7 stepeni u kojem je poginulo više od 500 ljudi. Broj poginulih u rušenju petospratne zgrade u indijskom gradu Mumbaiju povećan je na 28, saopštio je zvaničnik spasilačkih službi. Lokalni mediji objavili su da je nekoliko desetina ljudi ostalo zatrpano u ruševinama, ali se još ne zna tačan broj. Ambijentalnom predstavom Osvajanje sreće Harisa Pašovića danas će na platou ispod Starog mosta u Mostaru biti otvoren 53. teatarski festival MES pod sloganom U potrazi za srećom i nadom, a trajeće do 7. oktobra. Sudjelovaće više od 200 umjetnika iz 18 zemalja, a bit će izvedene 34 predstave. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu u drugoj polovici dana. Najviša temperatura vazduha između 16 i 22, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A sada podsjećamo na događaje tokom sedmice i teme koje su obrađivane u našim redakcijama. Što se Bosne i Hercegovine tiče, većina događaja išla je u susret 1. oktobru, danu kada počinje nakon 22 godine popis stanovništva, domaćinstava i stanova, a zakazan je i dijalog na visokom nivou između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Lideri ili političke vođe tog dana bi trebale evropske sagovornike informisati o napretku u provođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i o dogovoru o takozvanom mehanizmu koordinacije, kako bi Bosna i Hercegovina konačno govorila jednim glasom, barem u projektu približavanja Uniji. Sporazum o provedbi odluke Evropskog suda nije postignut, ali su dogovoreni neki osnovni principi tokom susreta delegacija HDZ-a i SDA, te HDZ-a i SNSD-a.
Govoreći o presudi Sejdić-Finci, lider SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da Republika Srpska ostaje pri svom stavu s kojim će ići u Brisel 1. oktobra, direktan izbor člana predsjedništva u Republici Srpskoj i podrška svemu onome što se dogovore partneri u Federaciji Bosne i Hercegovine.
I apsolutno podržavamo pristup u kome jedan narod ne može da bira političke predstavnike drugog naroda, ostajemo na tom poziciji i mislim da ona kapitalna u ovom procesu.
Dragan Čović je pojasnio da su se nakon razgovora sa SDA stavovi oko rješenja za Sejdić-Finci u Federaciji BiH približili, ali ne i potpuno dogovorili.
Da bi dobili potrebnu parlamentarnu potporu dvotrećinsku u državnom parlamentu, procijenili smo da je racionalno ići na direktni izbor, jer tada imamo potporu apsolutno predstavnika Republike Srpske u državnom parlamentu i dostignuta razina suradnje sa SDA je bila da će federacija biti jedna izborna jedinica, ali da će se u toj federaciji organizirati dva izborna područja koja će osigurati upravo da jedan narod drugom ne bira predstavnika. I oko tih područja se nismo dogovorili, to još uvijek gledamo, jer osnova za područja će biti opet ono što je Ustav, to su županije ili kantoni. Znači sad oko toga dogovara.
Što se tiče mehanizma koordinacije, koji je jedan od preostalih uslova koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti za dalji put ka Evropskoj uniji, Dodik je rekao da postoji saglasnost SNSD-a i HDZ-a oko toga da je mehanizam koordinacije moguć jedino ako se uvaži ustavna struktura Bosne i Hercegovine i princip da se odluke u koordinativnom tijelu donose konsenzusom.
Dakle, nemoguće je napred koordinativni odbor koji bi mogao da na bilo koji drugi način odluči.
I Dodik i Čović pozvali su građane na popis izrazivši nadu da će on biti odrađen na pošten način.
Popis stanovništva prvi nakon 1991. godine počinje u utorak 1. oktobra u 9 sati. Građani se između ostalog pitaju mogu li se desiti zloupotrebe.
Iz nadležnih institucija uvjeravaju da je mogućnost za neregularnosti tokom popisa svedena na minimum. Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović podsjeća na statistički standard.
Svaki građanin ima slobodu izjašnjavanja, potpunu slobodu izjašnjavanja i popisivač mora prihvatiti bilo koji odgovor koji građanin da i nema ga pravo navoditi na bilo kakav odgovor.
A direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske, Radmila Čičković, ipak dodaje.
Nigdje u svijetu popis nije savršen, tako su nas učili i tako je sigurno, ali mi se nadamo i vjerujemo da sa svim onim pripremljenim metodološkim materijalima, uputstvima i instrukcijama koje smo uputili na teren, da ćemo nastojati da prevazilazimo sve što treba prevazići.
Nevladin sektor također je uzeo aktivno učešće u informisanju o popisu. Početkom septembra Udruženje građana Zašto ne? Postavilo je stranicu popismonitor.ba, a paralelno s tim u oko 30 gradova BiH provođene su ulične akcije. Dva su osnovna cilja tih aktivnosti, informisanje građana i upoznavanje s mogućnostima da se prijave neregularnosti tokom popisa. Iako su u medijima već mjesecima u centru pažnje, pitanja o etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i jeziku, u udruženju Zašto ne kažu da su dobili najviše tehničkih pitanja u vezi s popisom. Ipak, medijsko spinovanje dalo je svoje rezultate. Urednik informativnih portala Udruženja građana Zašto ne, Dalio Sijah.
Građani su recimo pitali gdje se ovdje glasa na ovoj popisnici. Znači, stvorena jedna atmosfera da se ovaj popis odvija kao izbori u stvari. Građani misle, znači koliko god im se objašnjavalo da se tu ne traži njihov glas, nego izjašnjavanje, građani i dalje misle da se glasa.
Još jedna vijest ovih dana je bila u centru pažnje šire javnosti. Dominik Ilijašević Como osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina nad stanovništvom opština Variši Kiseljak, među kojim su i ubistva u selu Stupni Do, nije se vratio u kazneno-popravni zavod Mostar gdje je izdržavao kaznu, a nakon dozvoljenog odmora. On je, iako u graničnoj policiji to nisu evidentirali, prešao BH granicu i sada se nalazi u Viru kod Zadra, s namjerom da ostatak kazne odsluži u Evropskoj uniji. Za njim je raspisana Interpolova međunarodna potjernica, govore ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić i Ramiz Hasić iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Naše obavještajne službe, sigurnosne agencije, su izvršile njegovu lokaciju i u punim smo kontaktima sa Republikom Hrvatskom da tu stvar pravno sankcionira.
Poznato mi je kroz tu obavijest da je Interpol Zagreb obavijestio Federalnu upravu policije da se na njihovom području, na području Zadra, nalazi Dominik Ilijašević, zvani Como, koji je kao hrvatski državljanin u redovnoj proceduri podnio zahtjev za izdavanje lične karte.
Ministar pravde Federacije Zoran Mikulić naredio je inspektorima za izvršenje krivičnih sankcija da urade nadzor u kazneno-popravnom zavodu Mostar kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta ili nepravilnosti u radu uprave.
Čim smo saznali za zloupotrebu vanzavodske pogodnosti od strane Dominika Ilijaševića, uputili inspekciju za izvršenje krivičnih sankcija da ispit da li je bilo određeni nepravilnosti ili propusta prilikom određivanja vanzavodske pogodnosti za osobu i oni će po mojoj naredbi danas izuzeti cijeli dosije i pregledati da je činjenično stanje da li je došlo do propusta od strane službenih osoba u kaznenog upravnog zavoda Mostar. Potjernica je raspisana i, kako kaže direktor zatvora, da su obavješteni svi granični prelazi. Učinjeni se da je osoba uopšte i dobila van zavodske pogodnosti, izašla van zatvora u slučaju da je moglo doći do zloupotrebe korištenja putnih isprava i prelaska u drugu zemlju.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Oduzimanje nezakonito stečene imovine kao instrument u borbi protiv kriminala tema je konferencije organizovane u sklopu projekta EU podrška provedbi zakona. Na konferenciji je predstavljen set od 18 pravnih standarda koji čine minimum polaznih osnova u oblasti oduzimanja nelegalno stečene imovine.
Predloženi standardi su harmonizirani sa praksom Evropske unije. Kako pojašnjava voditelj radne grupe eksperata Aleksandar Jevšek, riječ je o stavkama koje unapređuju postupak oduzimanja nelegalno stečene imovine.
Često je problem kad se procesuira jedan kriminalac koji ima nezakonito stečenu imovinu, on odmah počne sa knjiženjem te imovine na druge ljudi, na rođak i do sada zapravo organima policije, tužilaštva i sudova više ta imovina nije dostupna. E to sad više ne može. Zbog toga jer se imovina prati kome je prodata, kome je knjižena i bez obzira u kojem je vlasništvo, ona se oduzima ako se ustanovi da je stečena krivičnom djelu.
Predloženi standard je odličan alat za implementaciju zakona. Da bi bio korišten, potrebno iskazati volju i hrabrost.
Politici moraju sa svojim moralnim činom biti uzor građanima i oni na taj način daju snagu, ohrabljuju tužioce i sudce da rade svoj posao.
U Bosni i Hercegovini već postoji pravni okvir koji omogućava oduzimanje nelegalno stečene imovine, ali prema mišljenju pravni eksperata spori zahtjeva duge procedure. Stanje nešto bolje u Republici Srpskoj gdje postoji poseban zakon, dok je na nivou federacije i dalje u formi nacrta više od godinu dana. Dalida Burzić, kantonalna tužiteljica.
I ono odluka koje je kantonalni sud u Sarajevu donio, koje su odnosno na oduzimanje imovine pribavljene krivičnim djelom, nikada nije izvršen. Zato što su naši pravobranioci odbijalo da takve odluke provodi na način da pokreće izvršni postupak pred nadležnim sudom, a bez realizacije nema ni odluke. Nama treba zakon koji će se moći primijeniti, a ne zakon koji je donesen da bi se iskazala volja politike da takav zakon postoji.
A postoje li evropski standardi na BH željeznicama? O tome se između ostalog govorilo na drugom BH kongresu o željeznicama.
Željeznice u Bosni i Hercegovini uveliko zaostaju za susjedima, od standarda Evropske unije daleko su. Loša infrastruktura, pruge po kojima se ne može voziti brže od 30 do 40 km po satu, ostavile su Bosnu i Hercegovinu bez skoro jedne međunarodne linije. Direktor IPSA instituta, profesor dr. Ešref Gačanin.
Bolje su bile željeznice Bosne i Hercegovine i 70. godine, i 80. i 90. nego što sada. Mi smo apsolutno na začelju. Nama je otprilike porediva jedino željeznice Albanije, koje su ipak nešto malo bolje od nas.
Sa ocjenom profesora Gačanina slaže se i ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić.
Bosna i Hercegovina je mala zemlja. sa veoma malim brojem kilometara željezničke pruge, slabo razgranatošću mreže, što generalno čini lošu povezanost svih dijelova države Bosne i Hercegovine. Željeznice u Bosni i Hercegovini 21 godinu nakon razaranja u periodu 92. do 95. godine još nisu dostigle onaj nivo razvijenosti iz perioda 80. godina prošlog stoljeća.
Kongres o željeznicama bavi se temama kao što su transportna politika, strategija razvoja, upravljanje željeznicama, željeznička infrastruktura, mobilni kapaciteti te bezbjednost saobraćaja. Sve to neophodno je, smatra regionalna ekspertica infrastrukture pri Vijeću za regionalnu saradnju Svetlana Gligorovska.
Ono što očekujemo da se realizira i implementira do 2020. godine, to je da dio putnog saobraćaja pređe u željeznički saobraćaj, imajući u vidu da željeznički saobraćaj je onaj koji manje zagađuje okolinu.
Sa kongresa je poručeno da na evropskom kontinentu postoji usvojena zajednička transportna politika. Sada je na državama jugoistočne Europe da urade mnogo više kada je u pitanju razvoj željezničkog saobraćaja.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Od 17 građevinskih firmi iz Bosne i Hercegovine koje su radile u Libiji prije revolucije u toj zemlji, dvije su se vratile i rade na započetim projektima. Iako poziva za nastavak radova iz Libije ima, većina kompanija se ne usuđuje na povratak bez garancija za naplatu dugova i bez garantovane sigurnosti.
Za građevinsko preduzeće Hidrogradnje iz Sarajeva Libija je najznačajnije tržište. Svoj opstanak i razvoj ovo preduzeće godinama je baziralo na projektima realizovanim u toj zemlji, što pokazuju procjene nastale štete. To preduzeće imalo je oko 23 miliona konvertibilnih maraka samo direktnih šteta. Zato se namjeravaju vratiti u Libiju i nastaviti započete projekte. Munir Obralija, koordinator za ino radove u preduzeću Hidrogradnja, kaže da bi radovi bili nastavljeni u libijskim oblastima koje su najsigurnije.
Očekujemo pomoć od države oko povratka, jer ovako samostalno ide vrlo teško. Pratimo mi pomno tu situaciju u Libiji, još ni jedna velika firma se nije vratila, još radovi nisu krenuli onim intenzitetom kako bi trebalo. S te strane i mi očekujemo da će nam država pomoć. Iskreno da vam kažem, imamo financijske poteškoće oko našeg povratka, jer mi smo pretrpili ogromne štete tamo, ostale su nenaplaćene situacije, tako da sad nam treba jedna financijska injekcija da bi mi mogli se uspješno vratiti u Libiju. Libijski partneri nama nude da se mi vratimo, pa će oni onda kao naš dokaz da ćemo mi nastaviti radove naš povratak.
Prije rata oko 800 radnika iz Bosne i Hercegovine bilo je angažovano u toj zemlji. Zbog povlačenja sa libijskog tržišta, BH preduzeća su pretrpjele štete u iznosu od 110 miliona eura. Dvije godine nakon sukoba u Libiji su se vratile tek dvije firme, kaže Džemal Kalajđi Salihović iz Vanjsko-trgovinske komore BH.
To je Bosna iz Sarajeva i djelomično se vratio Energoinvest iz Sarajeva. Bosna S iz jednog jednostavnog razloga, on je inače radio u pustinskom dijelu Libije gdje su ratna dejstva bila slabija. Tako da su oni jednostavno nastavili poslove, međutim njima je neophodna bila zaštita za rad na tim objektima što im je od libijske vlade odmah i dato. Prema tome druga preduzeća međutim nisu u takvoj situaciji zavisno od toga gdje radi.
Energoinvest je nedavno potpisao novi vrijedan ugovor sa jednom naftnom kompanijom što je za tu firmu veoma značajno. Riječ je o potpuno novom ugovoru potpisanom nakon prestanka sukoba u Libiji, kaže Jakub Vitešković iz Energoinvesta.
Mi smo praktično vratili određen broj ljudi i pokušavamo raditi onoliko koliko se može raditi. Ovo što ja kažem, ni ne smatram to povratkom na libijsko tržište, jer mi praktično smo imali ugovoreno dosta poslova. I nakon revolucije mi pokušavamo te poslove izvoditi određenom obimu, međutim nije to, nismo dostigli nivo da možemo biti zadovoljni financijskim efektima i obimom realizacije kakvi bi to trebalo biti. Naravno, nisu tu samo u pitanju sigurnosni uslovi u Libiji, već i mnogo je to šira priča.
Još jedno BH preduzeće potpisalo je ugovor sa libijskim partnerima. Fabrika cementa Lukavac izvozit će cement za libijsko tržište, kaže direktor ove fabrike Izet Imamović.
Ima se potreba za cementom i mi smo na osnovu toga pokušali da razgovaramo i dobili smo mogućnosti da možemo izvoziti preko Luke Ploče određene količine cementa. Mi smo jedini odavde, prvi praktično može se reći iz ovog okruženja, da smo krenuli tim putem.
Ipak većina građevinskih firmi u BiH i dalje na svojevrsnom čekanju. Libijske firme BH kompanijama još duguju oko 97 miliona eura za obavljene poslove. U Vanjskoj trgovinskoj komori BiH napominju da bi BiH vlasti trebale učiniti više, te da je u aprilu dogovoreno da visoka delegacija posjeti Libiju. Međutim, to se nije desilo. Džemal Kalajđi Salihović iz Vanjskoj trgovinske komore.
Nije, nažalost, pokrenut ni po zaključcima sa sjednice održane 4. aprila 2013. godine, tako da je ostalo bez kontakata, bez ičega.
Projekt Jadransko-Jonskog plinovoda ima snažnu političku podršku vlada Hrvatske, Bosne i Hercegovine, te Crne Gore i Albanije. Poručeno je u četvrtak sa sastanka na ministarskom nivou u Zagrebu. Projekat predviđa spajanje plinovodnog sistema ovih zemalja na plinovod TAP, kojim bi se plin iz Azerbejdžana doveo do Italije, a zemlje regije bi se na njega priključile u Albaniji.
Za sada je ekspertni sud da kroz Crnu Goru trasa plinovoda ide odmah iznad priobalja, a također u prvom redu iz ekoloških razloga trasa ne bi išla preko teritorija Bosne i Hercegovine, već kroz Neumski koridor. Konačnu odluku donijeće investitor uz konzultacije sa ekspertima i vladama zemalja. Pred par mjeseci je konzorcij za eksploataciju azerbejdžanskog plina Shah Deniz 2 donio odluku da se odluči za TAP, Trans Adriatic Pipeline, od Azerbejdžana preko Grčke i Albanije do Italije za transport plina do Europe. I države regije odlučile su ozbiljno zagristi u projekt Jadransko-Jonskog plinovoda koji bi se povezao na TAP u Albaniji i vodio sve do Splita. Plan kojeg podržavaju sve četiri zemlje uključene u projekt Jadransko-Jonskog plinovoda je da se oba projekta razvijaju i grade istodobno. Gdje Hrvatska nalazi svoj interes u izgradnji 516 km tog naftovoda, od kojeg 250 km vodi kroz Hrvatsku? Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Korist ovog projekta za hrvatske građane direktno je najjeftiniji mogući plin koji mogu imati u ne samo u regiji nego i šire.
Ministar industrije i energetike Albanije Damjan Džiknuni založio se za zajedničko lobiranje svih uključenih država za ovaj projekt, koji već ima potporu Europske unije. Važno je da nastavimo davati političku potporu projektu, a u međuvremenu važno je da surađujemo, da promoviramo projekt, da nalazimo strateške partnere, jer prvo trebamo imati strateške partnere koji podupiru ovaj projekt. Sve uključene države trebaju u zajedničkom interesu raditi kao tim i promovirati projekt gdje god mogu. Bosna i Hercegovina nije zadovoljna aktualnim ekspertnim sudom da trasa plinovoda ne prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu već Neumski koridorom, pa je ministar trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović zahvalio kolegama ministrima na potpori da se ta odluka još jednom razmotri. Zašto je Bosna i Hercegovina zainteresirana za ovaj projekt?
Bosna i Hercegovina želi kroz ovaj projekat da pojača, rekao bih, i obezbijedi konkurentnost na tržištu plina, ali istovremeno i da uspostavi takozvani energetski prsten, gasni prsten, jer kao što znate ima jednu konekciju sa sjevera i na ovaj način kroz ovaj projekat Bosna i Hercegovina bi obezbijedila sigurnost snabdijevanja sa gasom.
Konačnu odluku o trasi donijeće investitor temeljem konzultacija sa ekspertima i vladama, ali Bosna i Hercegovina ni na koji način nije i ne smije biti isključena iz ovog projekta, požurio odmah pojasniti hrvatski ministar Vrdoljak.
I nitko neće povlačiti granice po energetskom pitanju na način da može isključiti susjednu zemlju. Svima nam je interes za Bosnu i Hercegovinu uključiti da se pobrinemo o tome da mreža u Bosni bude puno veća i da dobavni pravac donese jeftini plin koji će omogućiti sutra industriju u Bosni i Hercegovini taj konzum.
Do sastanka u Tirani u prvom kvartalu sljedeće godine trebaju biti gotovi biznis plan i studije izvedivosti ovog projekta, a do tada se nastavlja i sa razgovorima sa potencijalnim strateškim partnerima.
Iz regije smo još izdvojili. Biro za koordinaciju bezbjednosnih službi Srbije odlučio je da Parada ponosa, koja je bila zakazana za danas u Beogradu, ipak neće biti održana. Ovo je sinoć izjavio predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić.
Niko ne treba da dovodi u pitanje političko opredeljenje države i to da li se poštuju ustavom zagarantovana prava. Jedino ograničenje jesu bezbednosni razlozi, tvrdi Dačić.
Politički, naravno da. I mi nismo ti koji treba da sudimo, bez obzira ko šta lično misli o svemu tome. Sa druge strane, da li postoje bezbednosni razlozi za zabranu održavanja ovog skupa? U razgovoru sa ljudima koji su za to odgovorni ustanovili smo da je najbolje u ovom trenutku da se nijedan skup ne održi.
Četvrti put je država od 2009. donela odluku o zabrani Prajda. Premijer ipak tvrdi.
Nije niko kapitulirao pred huliganima. Ovdje nije reč o tome. Policija može da se suprotstavi njima. Ali, da li je održavanje skupa cena, dovoljno velika, visoka cena, da se stvara jedna atmosfera haosa u društvu kao što je to bilo pre nekoliko godina? Zato je potrebno vreme. To vreme je očigledno još treba sačekati.
Organizatori su do posljednjeg momenta bili ubeđeni prema indicijama koje su imali da će Pride ove godine biti. Maja Micić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja se ove godine uključila u organizaciju Pride-a, kaže da politička odluka ove države jeste da očigledno njen put nije put koji ima ikakve veze sa ljudskim pravima i njihovim poštovanjem.
I ono što pre svega osjećam kao građanka, tek onda u drugom redu neko ko je aktivista za ljudska prava, to je neki stepen razočaranosti i rezigniranosti prema državi za koju u ovom trenutku osjećam da me je izdala, zatim da je izdala ne samo mene i ne samo nas kao organizatori i ne samo ljude koji pripadaju LGBT zajednici, već sve građane i građanke ove zemlje.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, tražio je od srpskih vlasti da pokažu odlučnost i obezbede da se parada ponosa održi u miru, rekavši da Evropska unija očekuje od zemalja kandidata da prihvate evropske vrednosti, uključujući poštovanje ljudskih prava.
Political leadership must show...
Političko rukovodstvo mora da pokaže hrabrost i odlučnost da osudi ne samo nasilje, već i pretnje nasiljem.
Bosna i Hercegovina bilježi stalni porast zvaničnog broja posjeta i noćenja stranih turista. Za prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu, zabilježen je porast turističkih posjeta za 7,5%.
Jedan od pozitivnih primjera navodi sekretar Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Banjsko-trgovinske komore BiH Mirko Bošković.
Po službenoj statistici u Bosni i Hercegovini za prvih 7 mjeseci je posjetilo nas 15.200 gostiju iz Italije, a po statistici samo aerodroma Mostarskoga za tih istih 7 mjeseci je procirkuliralo 35.000 gostiju iz Italije.
Pozitivne rezultate bilježe i u još jednom od najvećih urbanih centara u Bosni i Hercegovini, Banja Luci. Prvi čovjek Banja Lučke turističke organizacije, Ostoja Barašin.
Banja Luka je u prvih 7 mjeseci ove godine prema statističkim podacima imala 37.000 posjeta turista i ostvareno tačno 59.000 noćenja. U Banja Luci samo promet u turizmu i ugostiteljstvu je bio oko 30 miliona maraka. U cijeloj republici je oko 105 miliona.
Bosna i Hercegovina ispušta milione namijenjene za razvoj turizma iz fondova Evropske unije iz prostog razloga što je oblast turizma nadležnost entiteta, a ne države s kojom Evropska unija komunicira. Koje sve BiH vozove propušta, govori Marija Knežević, predsjednica Udruženja za turizam i ugostiteljstvo Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Naročito se financira sad iz europskih fondova seoski turizam, financira se banjski turizam, hodočasni turizam. Međutim, nama ta sredstva izmiču iz razloga što nam je turizam na entitetskom nivou i onda da bi mi do njih došli, znači ne možemo promijeniti državu, nam je ovakva kakva je data, možemo samo saradnjom.
A kako stvari izgledaju na terenu? Turistički radnici upozoravaju da svi očekuju rezultate i novac od turizma, ali da se u tu oblast veoma malo ulaže. Voditelj turističke zajednice u Međugorju, mjesto kroz koje godišnje prođe oko milion stranih hodočasnika, Željko Vasilj, kaže da se, na primjer, ne ulaže u infrastrukturu, bez koje nema konkurentnog turizma.
Dakle, mi stalno govorimo kako imamo prirodne resurse, ljepote prirodne, povijesne i tako dalje. Međutim, mnogi od njih jednostavno uopće nisu dostupne turistima.
Željko Vasilj objašnjava i kako to izgleda kada mjesta, koja nastoje biti turističke destinacije, nemaju osnovnu infrastrukturu.
Ako krenete na naše neke snježne destinacije ovdje u hercegovačkom rejonu, pa vidjet ćete da su ceste ostale od prije 40-50 godina praktično netaknute. I očekivati da će vam doći veći broj i domaća, da ne govorimo stranih turista, su zaista iluzija.
U jednoj od najpoznatijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, Starom gradu u Mostaru, uprkos tome što je kraj septembra vrvi od domaćih i stranih gostiju.
Ima mnogo turista, ali što se tiče potrošnje, ljudima treba ugoditi i onda hoće potrošiti.
Pa pošto ih je puno, što bi rekli naš narod, načukas ono, dnevno, pa puno ih je stvarno.
Pa zavisi, kako, ko. Živim od njih, ne bi ništa ružno govorila o njima, ima dobri ljudi, a ima i koji neće da potroše ništa.
Izdanju TV Liberty gledajte.
Bosna i Hercegovina, zemlja sa najviše kladionica u Europi po glavi stanovnika, a sve ih je više pored osnovnih i srednjih škola. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine nakon 20 godina postojanja zbog nedostatka novca djeluje u teškim uslovima. 12-godišnji Sergej Milaković iz Banja Luke vještinu origami praktikuje već 3 godine.
Slobodna Evropa.org.
Današnju emisiju, poštovani slušalci, pripremili su naši novinari Erdoğan Katana, Maja Bjelajac, Tina Jelindizdar, Selma Boračić, Aida Đugum, Mirsad Behram, Enis Zebić, Ljudmila Cvetković. U ime svih pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.